Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dimouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani la mebaro ani nyankuma ambe moptik mara konona na bi angabi baro sisine dominka oye muso olubu jeniora fintogo di mopti yiriwa sabatilila jatimino ya iraka foko kabi dugu instagram muso olube ku jeniora fin dugu yiriwa lila musaka kota na sirola ale ni sira chamanka useme politiki bara ufana na wa ubuli sendo ufana beni kelenya sabatilila marabolo inkonona na muso yere kelenu kukachesiri jatimine togo di marabolo inkono useme yiriwa sabatilila togo di Amina babu sinsin okan wala saka ke anye wele bla nene sima alebe politiki tona mopti mara konana na wa meri konana fanana elido kafara aleka madame jara musukura dau alefana be ambulokoro musonya mogodo mopti mara konana na musa mariko alebe barake mopti academy d'enseignement ne mariam kulibali ayo bismila angabi baroke neka
le grand dialogue
Inafo kuma damne na anya lase togomina ambe mopti mara de konona na bibarobi na sinsi muso joroka mopti mara alele yiriwa sabatilila kuma folo amodi madame jara musokura dauma aleka seka wadofo anye muso seme bara sira jumonde la mopti mara yiriwa li hukumu kono. Kuma bibulo madame jara.
Iwa kuma jara nye au bela jeleni sokoma anshirarela la klere dama. Nyingali insira latikela ko muso be barabulu jume una mopti kachaya ni jate mineke mopti ano muso be barabulu chama na don a barabulu chama mopti yere zone mu se une zone excellence comment dirais-je pastoral agricole don muso be jege marasira la yan kosobe don muso be jege bayele malisira la muso be nako sene usira fe ubo o soro fem fene bayelama no ye anga agro business wi no temena ka buino petit commerce muso be petit commerce ke an kosobe kosobe a jeru usira fe o no temena ka buino anga safne glaw muso be oluke kosobe kosobe fem fem me bara bulu ye ko abitani muso ereka kenyere israeli kabitani muso erega epanouissement sera muso bo chamake sisa moptiano
muso be obara mununke yala obe na fasora lawa
muso muso be dondoni sorala parce que obe mun sorala apse ku yereka musaka chamanya nabo apse ka du yere de me kosobe donc je peux dire que muso bi na fasora la
alors madame nene si politiki mogoye mopti mara konana na muso sendo ni politiki barola abetoko di aufe
Alhamdulillah rabbil alamin. Ambe studio tamani mo ambufo uka opportunité dama ngana sik kanga ambe baramina soufrat le ka kan exprimer ula adjara nya bunyana ma. Donc kunna ne koko yela muso joro mi politique la yala bu munu mun la politique la effectivement muso be politique la. Folo muso ka politique famialente muna parce que ou fe muso bi nyami tieu tiala. Donc fanye fami man folo mo mais wati ankle nou koni ni mafli mo donana ou donana 2002 ka se 2004 ma et ankuye concert bisaba ani sabay ou la muso saba drone kumbala donc konana bi alhamdoulillah 2016 election temene ko fe am muso tan ani saba de dona donc comme kota min dira 33% ni otara en compte chef la musokele chef la musokele no makel lismina atinye e politique sera la iba dominika sohono defo iba dominika sohono muna sigidala ibe ta folo mo ka dengun la ibtu ka konyana ibtu ka fembe la jelela no bore na foro ton sigubike du yiriwa ton sigibu par exemple en fenoni nana sanuna nko ton sigibe ka fora ko anga nyon dala benkin kono ka foko pedesek bina elaboru au pedesek gafé mi meriba ke chaque 5 ans sandro ambeski ka akli jagaboko commune kono munimu de beno munimu de bisoro quartier kono munimu de kangake anga bara nyebla ambo de ke gafé kono kuba fuma pedesek sandro be elaboro na foro ko tansku be muso kanka bo ulu kanka ta nu taraw tanski la meme okuni kanche wafo parce que waw nyini ga munimu de be akwa yoro akwa sigidala ekol sobiwa dotoro sobiwa nini ni bio wao nyini gola nuko na ko kaute awo de fe donc am se katani gafeni meri kono amita la bara avec les techniciens en santé en éducation empêche tout be o be technicien be représenter kono donc wi nyini galke ah anga ke misal la sano e bufe ko kwambe fe kanin fenke ambu doctoro nyini est-ce que ni fe bisaka ke bufe la est-ce que yorobu bulo ni doctoro so bisaka jo est-ce que ni ona nyoko be be nyini galke e muso ikan kai soroyi ikan gi dado akumana parce que kas du nyata de sabatil fiki dado akumana ni ma soroyi o abiki koka et puis en plus de ça no kera ika sufana na for election mi ke ika boni denye ika boni ska sigida mwoye akwata election ko wajibi c'est un devoir ikanga tani kata voter o wajibi ni tara voter fla ni yere sigida la chuko fasu dokono muso yere bi sigin kan yi matun ka fo kasa e koni vraiment yi courage bi la ambi fe ki presenter bi presenter ola o election ke ni passer alhamdoulillah ibta sigida kuma before yoro na fora ko conseil bi ke na fora session bu ke ibita sigi kuma mini bu ke ni muso ka yiriwali bala ibi dado akumana ni du ka yiriwali bala ibi dado akumana ni ma fili muso bi ku sendo ala don don on était à peu près 3 5 ans après ankara 13 ala de bado chien vera mina ke miye komini kono sigida yiriwali vraiment muso dabi ka dwala don don
ni famu koro ni muso be ton kono nana ukana ke be jama no fete
be jama no fete ikara ke buluko fe mo ye iki dado sigida kuma na sigida kuma kuma na fora ton sigube na fora fe on fe bien mi sigida nyetai ikanga sora keneka
Musa Mariko e academy d'enseignement mi be mopti mara kono nana ya o kuna foni dilaye muso ka kalanko be mopti mara kono chogudi
Ja, ika nyiningali jaranye kosebe me an lame baga ubele jele mfu, si jo tamani kanu baga ubele jele mbufu. Sigida kononana, msika fo mopti akademi si conscription kononana, muso ka kalanko ataleno bala kosebe bibina. Pasyo niye, keme sarala niye jate mineke, ta soro muso mani biduru ake nyona o debe école la menu fana ka kalambe ka sira soro bibina parce que ka muso man do kalana o dronte mais akase ka me kalana ka se ka nafa soro la ina foka kalan ke foka semes fro soro la akila o de amse ka calcul bon o de kan ka foko muso manu be kalana folonie jatemine ke anga sigidaula d'une façon générale Chemani ni musomani tumedo kalanso la sokomada kele. Nga ibita soro tagale nye, musomani ka kalan tume bali chemani beta nye, kasoro musomani ma sansoro. Fen chama kume o bali, furujona tume o bali. Baramiseni chama tume ke sokonona na minu be musomani bali kata kalanga yorola. Onanyo kona chama, ani anreka sigida la lada kodo ufana tumbei nantuma famia lisora la kafoko olu shite seka ke gasiye musomani ka kalauma. Nimbe tume musomani bali kata kalana. Me bibi na sensibilizasyon chama de kera, sira chama onde gira la mgola. Min bato bibina famiali chama sorola musomani ka kalankola mansa ufana ya famu ka foko chemani jorobe chogo jamana jolila musomani fana jorobe o chogo yakele na jamana jolila donc chemani wo musomani wo anga famu ka foko u bela jele olu yekeleni donc bibina musomani ka kalanko sira koni mopti circonscription kono na academy la je pense que c'est quelque chose qui se porte à merveille alhamdulillah
Madame Jara ebo okuma sonjila wakafoko musomano ame domine ko bi mopti mara kona nana okakala nkota le no bala de masa ofe aleni sigida nya moko yere fewa
effectivement ne wo okuma sonjila parce que ni kunu jate mine kana se bima onyere wile kuma kana se bima iba e franche jane dona musomano ka kalanko bilamani kunu tani nyonche parce que folo ane munu tara ikolere la nyonfe ibina sura achama be olue abandonke e aya foto komina furu kera dota sababu ye iba foso kono baro kera dota sababu ye to komina me bibina akadi muso yere kosobe udunga kala folo muso yere kunta fam me bi akadi muso yere kosobe udunga kala parce que ni muso kala na anyere ya ye abi foto komina ko ni ye muso kelen kala ye dukala ye jamana kala donc osrala tigela muso manuka kala mi kanga muso manu na foto komina abi baso nafate abi faso nafate donc jamana feneka e tayoroka bon ala na bela jeli ya akuma sonjila
idasira kala nafama ya yirafana ka foko muso seme barada chamana ya akara kenre bara uyo akara furuba bara uyo nga obara nuno hukumu konana na yala abe kala unsoro wa formation be dauma wa minon be dauma wala sa alibi abisika sansoro aka ni bulula bara ni ni fasojo bara nuno hukumu konowa
iga wonyi ngali jarani muso bi kala chama soro yana partenaire chama ndebe mopti muso formé renforcement des capacités ubike abike domaine chama ndila muye bula baro fene muso be financement soro donc be mine soro kasika bayele maluke ube mine soro kasika coupe couture dem sa nobe formé ulula kuma chama dem sa nobe formé coiffure ula kla tukuni ku installer donc o yoro la ambe mopti partenaire bela jele info technique et financier mo fem fem be anju ko ramadondo mopti en pour que anganyata kasika sabati anga folie be kase a bela jelema donc ante commune fenebla en marche parce que mopti commune urbaine flene akoko muso be ko ko muna alebula donc soufara kle ka amanu wele jien ko ko muna ube bo u banju ko ramatonto wa financement fem fem na be temene merika srai ni muso manu ka kan u joro sorala ni muso fene ka kan u joro sorala akacha ala fa chama beta asrafe.
Alors madame Nenesi abe chesri jumende la omune e politiki ton muso ye politiki ton konanana abe ka chesri jumende ke wala sa muso manu aleni muso ulube seka e nafasoro togomina ina fo ibaro nyoga ya fo togomina ka foni de mekanga teme okasra fe obedi muso manga o yale be chesri jumende la o de men be seka sabati muso ye mopti mara kono
donc yana nga do chesri la debe mbalma ke ka kuma mba sonjila muna école de musomanu ka kalanko nere e mère chargée de l'éducation et de la santé e kumane betaya la école sola betaya la ke école sola mbé ta classe ko no mba vérifier kuma do la mba daninye kuma do la chen musoki dama kenene kuma do la musoka chani che
classe
ko no o ko no bo sementia tiere redo bir musomanu ka kalanko vraiment a donné do bala kele partenaire minu be minu ka muso deme ka muso la sankorta pour ko ka kalanko la lu ko wasa dona en plus de ça ou ye parents sensibiliser ka fouye ka fo muso ka kalan ni muso kilen kala abiko mi ye kin kala ye dugu kala ye jamana kala donc ko nana ulu yo famo et partenaire o do yere bi fou be wardi e dembauma kako aka ka ko barake fon yi ako demsonu blakata kola parce que demba do ba fo vraiment barake la timbolo mindem bla bar la natlat ma te kola o beta retard la pour ko ko empêcher partenaire do fana jolondo australa et en plus de ça mso horo ekuma mi fo ka fo ko fem manana ka fo mso de ministre effectivement ambake ni partenaire min nan amba ni yere di ni partenaire min nana ka fo ko ka mso de me kele mi education sera ou quoi c'est que vous blakata école là ambo o walea a want a monta manana abiduma ambe muso do former reka waru duma pour que au moins ko jonu den ka kalankou cotisation bola safna bola fro bola fembe bola donc o konnana nere bakon e barak on jemina muso de meni chama bala jardin sera bala fembe bala mimba to demsonu ka to kata kalanke muso manum I mean for effectivement out mino uluka wati hali anga wati era akunka gele me uluka wati fana tlala ka nwa doni bi alhamdulillah musomani ka kalanko ni mafri be afam demba wi afam partenaire afam dem musomani fana ya afam parce que unyabu tonyona ni ye chonyona kodola ni bi kelia ni mafri kanko barake donc vraiment merikon konan fango fena mi ekol tasrai dem sonu ka kalanko ya amam wasadala mi musoka nyata fana amam wasadala.
Alors, Moussa Mariko, académie chargée de communication, il n'a pas eu de baroque dans le monde. A jate mine nanga baro yon kono ka foko kalanko matuko mopti mara kona nana. Nga lahala dobe mopti mara fana kono mogo chamambe o kalama ni o ye lakana bali yae. Anya jate mine ka fo yoro chamana kalanso udatugura. Yoro chama muko uli laka boga sikidao lakana mopti mara kona nana. Uluk uka ni lakana bali yae yo awale maya jwe kalanko ka mopti mara kono wa.
D'accord, ñi ngali jarañe ko sebe. La kanabalia wali amise ka fo ay de gun chaman la se kalanko sirakan. Parce que ibeta tokuda do la e kol sobe yoraminuna. Ni amba foko insécurité ba tokuda wala akara sababu ye ka kalanro chama e kalandum balikata kalanga yorola. Donc onanani gele ya chama yi nga o kɔnɔna fana na dugudenw ani minnu yɛrɛ sigilen don dugu ka ɲɛtagaw kama ani an ka ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka baara fana caman fana boloda walasa ni problème min situelen don o yɔrɔ ninnu na walasa o problème ninnu ka se ka wuli cogoya min na denmisɛnninw ka se ka taa kalankɛyɔrɔ la parce que an ka ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko mali denw bɛɛ lajɛlen ye kelen sɔrɔ fanfɛla la mali ka kan ka fɛn o fɛn ɲɛsin a denw ma bɛɛ lajɛlen ye kelen a tɛ di dɔ ma ka dɔ to yen k'a fɔ ko dɔw bɛ ka kalan kɛ dɔw tɛ ka taa kalankɛyɔrɔ la o kɛlen don degun ye kosɛbɛ an ka autoritéw ma kosɛbɛ donc u bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa kalankɛyɔrɔ minnu degunnen don ni nko degunnen don datugulen tɛ parce que mɔgɔw b'a fɔ ko c'est des écoles fermées moi je dis que c'est pas des écoles fermées c'est juste des écoles où on peut dire qu'il y a juste des problèmes parce que école ka datugu autorité dron ne bi se ka oya mariata école ka se ka datugu c'est pas des écoles fermées c'est juste des écoles qui sont pas fonctionnelles pour le moment pour le moment bara de te ka kono ka da kundo kan o kun ye insécurité ko ye nka ni o fana ko sera ka sira sɔrɔ a b'a ye denmisɛnw bɛ se ka segin ka taa u ka kalankɛyɔrɔ la dugu caman bɛ yen
yala a bɛ ka se k'olu bila Mopti kalansow kɔnɔ yan wa lakana sabatilen don yɔrɔ minnu na
olu ka situation talen don en compte in n'a fɔ minnu bɔra u ka sigidaw la ka na Mopti dugu kɔnɔna na ka taa dugu wɛrɛw la ni kalankɛyɔrɔ kɔni b'a yɔrɔ la ni denmisɛnw b'u bolo denmisɛnw automatiquement c'est des enfants qui sont recensés ka lase ekɔliso la cogoya min na u bɛ se ka u ka kalan continuer parce que a caman tun bɛ kalan na lakana baliya y'a to u nana yɔrɔ wɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ minnu tun bɛ deuxième année la u bɛ continuer n'u ka deuxième année walasa u ka n'u ka notion perdu minnu tun bɛ cinquième année la ainsi de suite en tout cas i tun bɛ classe min na n'i déplacera ka taa yɔrɔ min na i bɛ fɛngɛ o classe la pour que i ka se ka continuer n'i ka kalan ye cogoya min na mais o t'a bali autoritéw bɛ ka u jija cogoya bɛɛ la minnu bɔra u ka sigidaw la ni kalanyɔrɔ tun b'a yɔrɔw la walasa lakana ka se ka na o yɔrɔ ninnu na denmisɛnninw ka se ka u ka kalan jabɔ cogoya min na donc baaraw kɔni bɛ sen na hali dugudenw yɛrɛ bɛ ka o baara kɛ cogoya bɛɛ la dugu dɔw bɛ yen c'est vrai insécurité b'a dugu la mais kalan bɛ ka continuer parce que dugudenw fana ils ont jugé nécessaire anw denw de don donc an tɛ se k'u labila ten minnu au moins qui ont eu le DF par exemple minnu bɛ se ka lecture dɔɔni kɛ olu wulilen de k'u cɛsiri ka denmisɛnninw maintenu au moins journée kɔnɔna na heure damadamani ka se ka kalan dɔw kɛ u kun u kana se ka notion perdu cogoya min na donc c'est un problème qui est pris à bras le corps an bɛ k'an débrouiller kosɛbɛ walasa situation ka se ka na à la normale mali den bɛɛ ka se ka bénéficier mali éducation na cogoya min na.
Alors madame Jara ni muso dɔ tɔɔrɔla muso tɔw fana bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ Mopti lahalaya ma dogo mɔgɔ caman na k'a fɔ lakanabaliya bɛ yen muso caman bɛ yen olu ye ɲangataw sɔrɔ caman fana wulila ka na Mopti mara Mopti dugu yɛrɛ kɔnɔna na walasa k'u kuma dogo dɔw ye denmisɛnnintigiw ye dɔw n'u furukɛ don dɔw yɛrɛ furukɛ ntanya na o muso minnu bɛ o lahalaya kɔnɔ Mopti mara kɔnɔna na yan yala aw wulila ka se olu ma wa dɛmɛ bɛ ka taa ka ɲɛsin o muso ninnu ma u bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ wa.
Alhamdulilayi o ɲininkali diyara n ye. Me mun fɔ o kunkan muso minnu déplacera kana sigi yan nɔ n'an b'a fɔ o ma ko les personnes déplacées internes dɛmɛ caman bi Mopti yan ka ɲɛsin u ma parce que partenaires bɛ yan nɔ kelen do k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka fara société civile kan donc fɛn fɛn min ye olu yɛrɛ ka taabolo ye u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnlenya ma na u ka site ko n'i y'a jateminɛ déplacé fɛn fɛn bɛ Mopti yan nɔ site ɲininen do partenaires ni développement social ni mairie ka dɛmɛ kɔnɔna na city bi u bɛɛ bolo donc sous cluster de Mopti ya ni yo sous cluster nunu jateminɛ sous cluster abri bala protection bala VBG bala santé bala eau potable ni éducation a bɛɛ lajɛlen bala donc au sous cluster nunu kelen do k'u jija kosɛbɛ kosɛbɛ ka lidi di dɔ ma i bena sɔrɔ très généralement sous cluster abri n'o lidi bɛ mɔgɔ min bolo ko lidi bɛ olu la olu ni minnu bɛ jɛ k'a géré ɲɔgɔn fɛ donc olu bɛ janto u ka abriko la kosɛbɛ u bɛ se ka so sɔrɔ cogo min na ka don a kɔnɔ hali n'a kɛra tanti ba ninnu ye donc n b'a ye partenaires fana bɛ ka ɲɛgɛnw jɔ a yɔrɔw la furajiw bɛ ka kɛ pour que ka se k'u ka ji sanumankow jateminɛ mariko y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ cogo min na denmisɛnnin ninnu ka kalanko fana cɛsiri kɛ bɛ a ko la kosɛbɛ u bɛ se ka kalan cogo min na hali partenaires dɔw bɛ yen nɔ olu cɛsirilen don petite enfance la donc olu kɛlen don ka espace ami des enfants créer site ninnu na denmisɛnnin minnu ma se hali ekɔli la don ye olu bɛ se ka taa ka t'u diverti cogo min na ka fara denmisɛnnin minnu sera ekɔli la don kan. Donc muso ninnu ka gɛlɛya je crois que a bɛ komi an bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛya de don parce que ni mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɔrɔla dɔrɔn i yɛrɛ tɔɔrɔla mun bɛ musoya kɔnɔ an yɛrɛ b'a dɔn n'i y'a mɛn du bibi na du yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ repose muso de kan. Donc ni sɛgɛn fɛn fɛn min nana diɲɛ kɔnɔ n'a ka kan ka denbaya touché a bɛ muso de touché fɔlɔ. Muso ye couche vulnérable ye comme denmisɛnnin ye couche vulnérable ye cogo min n'a bilenna cɛ bɛ se k'a ka sabara don a sen na ka sira minɛ mais muso tɛ se ka taa k'a denw to. Donc o kama ni dɛmɛ fɛn fɛn wulila k'a bɛ kɛ musow kɔni kama bɛɛ lajɛlen de bi i sen don a la k'i bolo di ɲɔgɔn ma musow bɛ se ka lafiya sɔrɔ a la cogo min na.
Alors madame Nenesi, e bɛ baara kɛ mairie kɔnɔna na e bɛ politiki tɔn baaraw fana na. Muso kuma dogolen minnu sera aw ma yan Mopti mara kɔnɔna na mairie kɛlen dɔ ka cɛsiri jumɛn de ta k'o muso ninnu sɛgɛrɛ u hakili bɛ se ka sigi cogo min na ale n'u bɛ se ka u bolo don baara la ka nafa sɔrɔ.
Vraiment o ɲininkali diyara n ye. Donc kɔnɔ fɛn min ye muso ninnu les personnes déplacées muso minnu bɔr'u sigida la ka na avec leurs enfants.
Micro gɛrɛ dɔn.
Avec leurs enfants vraiment an seko damayira an bɛ ka kɛ an n'an ka partenaires. Bi an bɛ don min bɛ se k'a fɔ muso o muso bɛ sigida la min déplacé u ka yɔrɔw la a bɛɛ lajɛlen identifiyelen don mairie fɛ a identifiyelen don développement social fɛ an b'u bɛɛ tɔgɔw dɔn an b'u jamuw dɔn den hakɛ min b'u bolo an b'u dɔn dɛmɛ bɛ ka k'u ye dɛmɛ bɛ ka k'u ye partenaires bɛɛ fɛ fo laban nana kɛ an yɛrɛ ko ah nin kɛra baara ye dɛ nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen an ko sisan kɔni an k'a lajɛ. Fɛrɛ min b'a la ni déplacé ou déplacé kalo wɔɔrɔ kɛ vraiment il faut qu'on arrête avec ko dɛmɛ nin na. Donc o kɔnɔna denmisɛnninw ka tafan na
ka dɛmɛ jɔ mun na
dɛmɛ bɛ d'u ma kelen suman bɛ d'u ma tulu bɛ d'u ma wari bɛ d'u ma malo bɛ d'u ma fɛn bɛɛ bɛ d'u ma so b'u bolo tantiw b'u bolo ɲɛgɛn b'u bolo ji b'u bolo u yɛrɛ b'u ka bagan mara n'u ka fɛnw bɛɛ kɔ ka site in kɔnɔ. Donc dɛmɛ bɛ ka d'u ma yɛrɛ 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 de o ye musow ye. Denmisɛnninw fana alhamdulilayi partenaire dɔw bɛ yen min bɛ ka jɔlen don n'u ka fɛn ye u bɛna en voir pour les extraits de naissance parce que dɔw wɔla u taara u ka fɛn bɛɛ jenna u taara u ka sira fɛ u nalen filɛ yan nɔ extrait de naissance t'u bolo foyi foyi an bɛ ka fɛɛrɛ kɛ la pour que u bɛɛ lajɛlen ka extrait de naissance sɔrɔ. Cɛ y'a fɔ cogo min k'a fɔ kalanko n'i nana i déplacerai na i den ye. N'a bɛ kilasi min na a bɛ obilize k'o kilasi kɛ fɔlɔ pour que a ka se ka resɛzi ka sɔrɔ ka taa kilasi wɛrɛ la o ekɔliw b'an bolo fan bɛɛ u mana taa yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ don u bɛ ka kalan kɛ vraiment an bɛ se k'a fɔ déplacé ninnu problème foyi foyi t'u la bi mais bi an bɛ don min komi bi bɛɛ y'a ye ɲinan san kɛra cogo min sanji nana ka yɔrɔ bɛɛ fa et quartier dɔw kɔnɔ sow binna il y a des sinistrés qui sont déplacés minnu nana ekɔlisow kɔnɔ an ka ekɔliso fila bɛ yen nɔ sinistrew b'a kɔnɔ. An yɛrɛ nɔn tenu l'autre jour an ko an bɛna nin kɛ cogo di ekɔli kan ka taa an bɛna kɛ cogo di donc an ko ko san kɔnɔ an bɛ taa f'u ye k'a fɔ il est temps il est à peu près un mois aw sigilen don fɛɛrɛ ka kɛ ka se ka taa mais an ka ɲɛmɔgɔw ko k'an ka fɛɛrɛ ɲini ka tanti dilan pour que u ka se ka taa yen nɔ u ka se ka t'u sigi yen yanni fɛɛrɛ ka sɔrɔ u ka sigida la o dun ye ekɔli fila ye o occupelen don fɛn fɛn sinistre ninnu fɛ o ye mɔgɔ minnu ka so binna. Donc vraiment an b'a ɲini ala ni kɛrɛfɛ ala ka sababu d'u ma pour que ka se ka sow sɔrɔ u ka don a kɔnɔ pour que an ka ekɔliso ka se ka libere ala sago sago.
O yɔrɔ fana na jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko sanji ye tiɲɛni kɛ sigida minnu na ekɔlisow de occupera sinistrew fɛ ekɔlita dun tɔ tora pango kelen ani ɲɛwawa ye yala timara kɔnɔna na yan fɛɛrɛ sigilen don sen kan walasa ka olu déloger kalan ka se ka ta wa.
Oui, madame ya fochoka mina maire ka représentante ferou sigileno 5 ans partenaire ou bambolo minu fana kelono ka wuli ka joke oluko la anya fo ya chuka mina mopti kono ya ni makelen kungo soro mopti bede kungo soro non mopti bede be wuli ka jo wala sa anga se ka solution soro okungo la chuka mina vous n'êtes pas sans savoir que inondation minkera par exemple sous Sofara aye degun la se kalanro chama ma kusebe aye degun la se so chama fana ma donc habitant obligé rakata do obligé rakata loger ko so kono nga ferebe ka tike chuka bela jelena wala sa ministre dati min di kalanga sekata dati mina wala sa o dati nga seka respecter Mali fantan nani bela jelena donc c'est pour vous dire que akila o tɛna kɛ ni problème ba ye min bɛna kɔlɔlɔ lase école ta ma o zone sinistrée ninnu na ni ala sɔnna a ma école minnu occupelen de don école ninnu solution bɛna sɔrɔ o école so ninnu na walasa denmisɛnninw ka se ka u ka kalan kɛ cogoya min na maintenant ce n'est pas seulement que l'occupation école so dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ peut-être sira yɛrɛ tɛ denmisɛnninw bɛ se ka école so lasɔrɔ cogoya min na ni ji y'a sababuya ye donc o fana wulikajɔw bɛ ka kɛ walasa solution ka sɔrɔ o ko ninnu na très rapidement denmisɛnninw fana kana se ka problème sɔrɔ u tagatɔ kalanyɔrɔ la maintenant tun bɛ fɛ ka min peut-être min fana fara déplacer u ka situation kan olu ka denmisɛnninw les enfants PDI formation caman kɛlen don école karamɔgɔw kun walasa olu bɛ se k'u ka denmisɛnninw ka prise en charge kɛ sur le plan psychosocial parce que minnu bɔra u sigiyɔrɔw la ka na degun de y'u lasɔrɔ o degun in fana d'une façon ou d'une autre a bɛ jouer denmisɛnnin dɔw kan n'u ye muguci mankanw ye ni fɛn wɛrɛw b'o kɔnɔna na jatigɛ wale minnu kɛra denmisɛnninw ɲɛna donc formation fana bɛ ka kɛ école karamɔgɔ camanw kun sisan Mopti ici comme circuit kɔnɔna na n'o y'an ka académie ye walasa olu bɛ se ka o denmisɛnnin ninnu fana ka prise en charge kɛ cogoya min na n'i bɛnna n'a denmisɛnnin dɔw ye i ka kilasi kɔnɔna na i bɛ se ka a ladon cogoya min na i bɛ se ka bɛrɛbɛ cogoya min na walasa ani denmisɛnnin tɔw ka kɛ au même niveau d'égalité en matière de compréhension et comment suivre aussi les leçons en classe parce que mɔgɔ min bɔra ni gɛlɛya sugu la t'a sɔrɔ jatigɛ waleya dɔw bɛ se ka na hali n'a ye mankan fitinin mɛn a bɛ siran donc olu ko ninnu bɛ se ka kunbɛn cogoya min na walasa denmisɛnninw ka se ka u ka kalan kɛ basiki kɔnɔna na o fana formation bɛ ka kɛ fɛngɛ mɛtiriw kun grâce à nos partenaires également nos partenaires financiers également qui nous appuient dans ce sens là donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔnin de fana fara nin kan.
Jara n ye madame Jara musokura Daw. Gɛlɛya jumɛn ne bɛ Mopti mara musow kan aw kɔni y'a yira k'a fɔ ko musow cɛsirilen don dɛmɛbagaw b'u seko fana na nka baara si gɛlɛyantan tɛ gɛlɛya jumɛn ne bɛ aw kan aw ka sisan baara hukumu kɔnɔ.
Bon ni i ka ɲininkali diyara n ye gɛlɛya min bɛ Mopti mara kan bi bi na musolakaw kan n b'a fɔ n ko c'est d'ordre général peut-être n'i ye an ka Mali jate minɛ bi. Insécurité secteur bɛ touché donc musow bɛ baara fɛn fɛn kɛ bi kana fara kuranko kan gɛlɛya donna a bɛɛ lajɛlen na ni i ka baara ye jɛgɛ baara ye par exemple ko e kan ka jɛgɛ mara ni fɛnw kɛ ni kuran tɛ yen nɔ bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya de don i kan muso minnu ka baara ye jinibere bɔw ye ani nɔnɔ baara ninnu olu ka gɛlɛya a bɛɛ sirilen bɛ kuranko la minnu ye salon ni coiffure ni fɛnw ye et couture ye a bɛɛ lajɛlen gɛlɛya bɛ kuranko ani jamana yɛrɛ musaka tɛ ka sɔrɔ bi y'a ye déplacerw nalen don kana fara anw yɛrɛ kan bolola baara fosi tɛ ka marché bilen wari tɛ mɔgɔw bolo donc an bɛ se k'a fɔ o gɛlɛya babaw de bɛ Mopti yan nɔ bi.
A y'a lase fana k'a fɔ ko dɛmɛbagaw bɛ minɛnw di musow ma a bɛ jateminɛ k'a fɔ ni minɛnw dira musow ma ani kalanw tara ka ɲɛsin u ma muso caman bɛ tila ka u bolo jigin ni o minan ninnu ye u bɛ kalan mun tara ka ɲɛsin u ma u to o lawaleya yali Mopti mara kɔnɔna na o musow bɛ o gɛlɛya sugu ninnu sɔrɔ wa k'a fɔ ko u bɛ salaya dɛmɛbagaw ka minɛn dilo ale ni kalankɛlenw baarakɛli la.
Bon fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun b'a faamu k'a fɔ ni i dɛmɛna bi i y'a dun i y'a tiɲɛ i yɛrɛ de ye ko yanni i ka mɔgɔ dege jɛgɛ dun na i k'a dege jɛgɛ mɔn na ni musaka minnu dira musow ma bi ubiyɛn ni bolola baaraminɛ minnu diri u ma u bɛ k'a kɛ a kɛtogo la parce que u yɛrɛ y'a ye u ka nafa bɛ o de la donc u ka ɲɛtaga bɛ o de la musow cɛsirilen don ni a ye bi kosɛbɛ kosɛbɛ.
Kalan minnu bɛ ta ka di musow ma musaka ɲini hukumu kɔnɔ ka se ka financement sɔrɔ ale ni u ka se ka dɔnniya sɔrɔ walasa k'u ka bololabaara ninnu ale n'u bɛ musaka sɔrɔ baara minnu kɛ ka se ka o yiriwa yala musow bɛ ka se ka o labaara bi bi na a ɲɛma wa.
Bon ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko ne yɛrɛ ye o exemple dɔ ye parce que renforcement des capacités bɛ kɛ mɔgɔ kun pour que i ka se ka ɲɛtaga de sabati i yɛrɛ ye donc i kun bɛ erreur minnu kɔnɔ ani i kun tɛ se fɛn minnu kɛcogo la i ka se ka yɛlɛma don olu kɛcogo la donc an ye renforcement caman de sɔrɔ association sira fɛ i y'a ye a fɔra ko n bɛ kɛnɛ in kan yan femme leader représentation na o b'a jira k'a fɔ an ye kalan minnu sɔrɔ a kalanw ye an nafa kosɛbɛ an bɛ ka baara kɛ n'a ye an ka sigidaw kɔnɔ an bɛ ka baara kɛ n'a ye an ka don o don taabolow la fɛnɛ.
Femi ye muso ka hake ko ye mopti mara konona na yala muso ka hake o batole ndo amba jete mine ka foni wati laba ina ake la violence conjugale yo ake la violence basée sur le genre yo awale chamambe ka ye anga jamana fan chaman fe mopti mara ta la hala ya betoko di yala muso ka hake o tangane ndo wa
bon mali hake ko ye fendo ye e loi ou be voter ou e fendo ye mais loi ou fene blali 5 ans ou fene ko rey adama tukuni loi ou koni bino mais je crois que avancer ou kera fene parce que partenaire ou et ou bolo de nyoro ma formation chaman bino sur les violences basées sur les genres mo ya femme folo era mo ko mbi confusion ke violence basée sur les genres la mais bi ni a jete mine type ou fene mais violence basée sur les genres la association mbika a bella jelen femme grâce au renforcement des capacités donc ameka femme fene ka fo prise en charge ou bino en au cas où il kera victime donc victime kan ou kunda yoro munuka donc ambe ou structure de prise en charge nous be don si ça non donc je crois que violence koni atiban tangeni mo koni fumbe nyoron kan ibina soro femme ali docteur kafsani dotay donc mo munuka femme ali ma c'est a se yoro la ali si ça ou lube ka mo to ka hake un dragi kada u ka se u ka donc ame se ka mon fodoro ali si ça sensibilisation ka ke ali si ça kuna fonu ka chari pour que mo ka femme ka fo imangi mo ko nyonka hake dragi ka se niveau dola.
Alors madame Nenesi e a gira ka foko meri bara konana na femi e loi 052 ko koni la batoleno ame domina ina foko bi nga e muso ye e bebile ka joke politiki ton konana na jate mino nda muso to ka hake betugodi yala joro soro la mopti mara konaka bo meri e konana na kata yoro la o loi 052 batoleno wa denka fe walo betala kanyeshi muso ma ka chake da kono e ka jate la
neka jatela mba mle unogara unogara nya fongo sandamana na anku ebi sabane sabaye ankara anyi muso sabadiala en ce moment amba ali ola amman jorofi parce que fendo kera wati dola ekol sunu su anya discuter ango cheutanga adversaire yanga partenaire il faut quand même ka expliquer anyi vote ke amuso saba nanga cheu chemunu bandeme anyu bi angwa me fe yoro kaka école sou e pia kere sou ne école sou be muso arrange anyo ke o sanjana o temena e koko muso ka hake be ka tala en compte bi amedo me kombi na for association bisigi muso bu ka bureau si ulu de ulu ka tu ka fe nyini yere u ka recepse de la u tu ka fe nyini u yere u ba soro u be ulu ka jolala me amana ke chugo chugo ibado muso do bie no ko do bi ba nyini mbisika foko amba nyini na nyini tumasira na wati sira muso do bi salia na froton suku bi ka utenali uteka foi participer donc ni mo mo wula ka tuka fa nyini kana nu na ko na ka chugo do la o do bi ke probleme muso ni nyote association sino vraiment uka capacité renforcera mo na parce que formation chama duruma surtout sur le VGB o konan o badon bi amido mi komi chere bi mi saka mopti de konada de che mi mi saka muso ke chugo fasu doyi mi muso mi nyele be association kono abkado parce que wado kanga tarom wuto adresse rom kanga wi demeteme chugo mina wo fana don muso chama u che u datu kasula ya violence nkama o kera mopti kono bebo tigu don bi anere muso do rencontre nyati ki to fay dra ko e aka numero duma aka beba don abaya joro fi muso de ndo aba jorofi a nyoro muso wi donc vraiment au fanada blala doni e quoi renforcement de capacité en konana kalan koni chamon din kera muso kuna de vraiment kalan kero ko buka famu yel fanake u ka hake u nyininina ala sabo
ya ira ka fo nyoro yin chamana muso te nanga mure be muso yele bali wile ka jorla ton konana na e ka jateminala
e we follow e utena bi konu u be na doni munde u bali kana vraiment ou c'est mes connaissances de donc quoi ou tado na fa yemi mais le fait que mo kelen bora kenema ka na faira donc sans wika ou dado ala sinon nya fie no for ko ton sike ibise ka ton sike ibise ka check men ko ni ton sike ora la item so nani so duru nyoko ou ma famu ku ma famu mais bi follow ku ma famu bi ou ya famu doni nya fie famu ya yemi association nu na fora halbi structure ou de la san na fora kanga comité de gestion au niveau des écoles musow b'a kɔnɔ. N'a fɔra CDQ, musow b'a kɔnɔ.
CDQ ye jumɛn ye?
CDQ ye comité de développement du quartier. O ye CDQ ye, musow b'a kɔnɔ. Fɔlɔfɔlɔ tun tɛ don, u b'a fɔ nin fɛn ninnu bɛɛ ye fɛn de ye. Bi musow b'a kɔnɔ. Comité de gestion scolaire, musow b'a kɔnɔ. Fɛn a tɔgɔ di ASACO, min ye fɛn dɔgɔtɔrɔso comité, musow b'a kɔnɔ. A bɛɛ musow représentent, et puis vraiment o représentent do yɛrɛ yɛrɛ de, parce que vraiment k'a fɔ ko i bɛna sɔrɔ a trésorier ye muso ye, a présidente ye muso ye, a secrétaire général ye muso ye, minnu kalannen don da la, vraiment o représentent do yɛrɛ au niveau des associations, au niveau des structures qu'on a mis en place.
Alors monsieur Mariko, muso kalani ani u bilali sira u ka baara hukumu kɔnɔna na, e yɛrɛ fɛ o bɛ nafa jumɛn de se Mopti mara yiriwali ma?
Moi je pense que a bɛ nafa ba de lase Mopti mara kɔnɔna na, pas que Mopti seulement, jamana bɛɛ lajɛlen de do. Parce que bi bi na an y'a ye k'a fɔ ko ni musow y'u sen don fɛn fɛn na, k'a fɔ ko ɲɛtaga b'a ko la, ni musow y'u da don a ko la, i b'a ye ɲɛtaga bɛ sɔrɔ a ko la. Parce que les femmes ont compris aujourd'hui que développement tɛ se ka kɛ bilen olu yɛrɛ kɔ. Effectivement cɛw fana y'o de fana faamu. Parce que mère y'a fɔ cogoya min na, an ye partenaire de ye, an tɛ ɲɔgɔn jugu ye, an tɛ adversaire ye, mais on est plutôt des partenaires. Donc an b'a fɔ ka di ɲɔgɔn ma de. Mɔgɔkɔrɔbaw ka kuma de do ko ni cɛw sigira ka problème dɔ discuter, ko ni solution ma sɔrɔ, k'u b'a fɔ ko an ka taa da ko la nuit porte conseil, ko su bɛ mɔgɔ sɔn hakili la. Hakili ni o su kɔnɔna o ye jumɛn ye? Bɛɛ lajɛlen bɛ taa i sigi i baramuso kɔrɔ de ka ɲiningali k'a la. Donc a ka ca Ala fɛ muso bɛ solution min apporter a cɛ ye n'a taara kɛnɛ kan, solution a ka ca Ala fɛ o solution in de fana bɛ kɛ solution ye min bɛ taa bɛɛ lajɛlen nimisi wasa. Donc c'est pour vous dire que bi bi na muso ka kalan an ka kan ka a ta an bolo fila n'an bolo fila ye. N m'a fɔ ka cɛw ka kalanko dan sira la dɛ, den bɛɛ lajɛlen ka kan ni kalan ye. Mali yɛrɛ kɔnɔna na bi bi na an ka autorité yɛrɛ amina ko ye min ye, maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka taa kalan na cogoya min na walasa k'u yɛrɛ labɔ ɲɔgɔn la, ka sigida labɔ ɲɔgɔn la, ka u somɔgɔw labɔ ɲɔgɔn la, ka jamana yɛrɛ fana yiriwa cogoya min na. Donc cɛw musow bɛɛ lajɛlen dama ka kan kalan na, nka an b'a ɲini parce que musomaninw de ta tun ye problème ye, nka bi bi na faamuyali caman bɛ ka sɔrɔ a la. I bɛ taa akademiw la, an ka section dɔw bɛ yen, an b'a fɔ minnu ma ko section SCOFI, scolarisation des filles, olu sigilen don spécialement minnu bɛ boliboliw kɛ sigidaw la, minnu bɛ boliboliw kɛ kalanyɔrɔw la, walasa musomanin minnu bɛ palonbalon na kariw kɔnɔna na olu ka se ka taa kalan na cogoya min na. N bɛ se k'a fɔ olu ka mission première ye musomaninw ka kalanko de scolarisation des filles. Donc olu bɛ lutter au ko de la. C'est pour vous dire que bi bi na hali n'a ye jateminɛ kɛ examen minnu tɛmɛna 2023-2024 examen minnu kɛra sisan kɛra defu ye, a kɛra baki ye, musomaninw jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ. N'a y'o ye quel que ça soit sur le plan national ou dans les régions, a b'a ye ni région min première tɛ muso ye, i bɛ taa sɔrɔ deuxième, en tout cas les cinq premiers, i bɛ taa sɔrɔ musomanin kelen, musomanin fila, walima saba b'a olu kɔnɔna na. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui que musomaninw ka kalan olu yɛrɛ kɛlen don k'u cɛsiri ka tɛmɛ hali cɛmaninw kan bi bi na. Ça, je peux vous l'assurer. Musomanu kele nuku chesiri kalango ere la bibina. Parce que yaye kafoku, anafa follow olu erede. Anafa follow olu erede. Jani nafa ere kase somoroma, jani nafa kase sigidama, jana kase jamanama. Donc aujourd'hui quand même, musomani ka kalan, anafa ka bon sigidama, kusebe kusebe anafa ka bon jamanama. Donc ambela jelenga seka, angan chesiri okola. Voilà ça, musomanu ka seka ta kalan na chukamina. Ka ta kalan na o dɔrɔn tɛ, mais an ka se k'u jukɔrɔma dondo walasa u ka se ka u ka sɛbɛn fura sɔrɔ n'an b'a fɔ min ma ko diplôme, min b'a to u ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na u tilalen u ka kalan na.
Alors madame Jara, bi bi na aw Mopti muso aw mago bɛ jumɛn de la walasa aw bɛ baara sira minnu kan a bɛ se k'a tɔnɔbɔ fo ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw bɔ aw nu ma? Kɛra minɛnko ye a kɛra kalanko ye, aw mago bɛ jumɛn de la an bɛ don min na i ko bi?
An mago bɛ mun yɛrɛ la fɔlɔ o ye lakana ka se ka sabati Mali kɔnɔ. An bɛ Ala deli Ala ka na ni basigi ye an ka jamana kɔnɔ, Ala ka diɲɛ suma. Donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, hali sisan nɔ musow mago bɛ renforcement de capacité nafa ti ban, n'o ye kalan ye. Donc kalanbolow ka di musow ma fɛn caman na, fɛn minnu bɛ se ka an nafa. Hali sisan an mago bɛ partenaires la fɛnɛ. An y'a fɔ ko dɔ kɛra mais a ma ban parce que minnu y'a sɔrɔ o de ka dɔgɔ, mun m'a sɔrɔ o de ka ca. donc muso caman de be yen nɔ minnu mago bɛ ka se k'u bolo don fɛn na, fɛn min be se k'u nafa, fɛn min be se k'u dɛmɛ du tali la, fɛn min be se ka denmisɛnninw yɛrɛ ka kalankow yɛrɛ sabati. Donc halisa an be weleweleda de kɛ partenɛrw ka se ka kunsi Mopti ma, ka se ka na projɛw finanse Mopti ya nɔ, ka se ka na musow kalan Mopti ya, ka se ka musow jukɔrɔma don do bololabaaraw sira fɛ. An mago be o la, an mago be kunnafoni cari fɛnɛ na, kunnafoni ka se ka cari n'o ye sansibilizasiɔn ye. Taabolo minnu be yen n'o ye taabolo juguw ye, ko kɔlɔlɔw b'a kɔnɔ, mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ o taabolow la. Donc baarabolo minnu be an bolo ya, musow ka se k'a faamu k'a fɔ an ka investi emploi vert la kosɛbɛ, n'o ye baaraw ye, baara minnu bi sigida lakana. Donc changement climatique in kɛlen no ɲɛdimi ye, kɔnɔdimi tɛ. Waati yɛlɛma kɔlɔlɔ hali ka dan ne ba y'a fɔ sisan a ka communication kɔnɔ k'a fɔ ko inondation kele so caman binna Mopti yan nɔ. Donc siniserew be yen nɔ, i y'a dɔn o ye kɔlɔlɔ minnu kuntagala jana a be se ka mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc an be mun fɔ hali bi, mɔgɔw ka wuli k'u kunda Mopti kan, n'o ye partenɛrw ye, ka se ka Moptikaw kala, an ka se ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw faamu, an be se k'an resilie togo min na, ka se ka waati yɛlɛma ye tɛmɛ an kan togo min na, a ka se ka ani baarabolo minnu bi damakɛɲɛ ɲɔgɔn ma, minnu be se ka an ka sigida lakana, an ka baarabolow ka damakɛɲɛ ka bɛn ni o ye. Ne be se k'o de fɔ.
Maɲana. Alors madame Nene si, muso minnu be politiki tɔn ale ni association kɔnɔna na, walasa u ka wulika jɔ a nafa ka se ka ye, wulika jɔ ye a ka se ka don ba la, u mago be mun de la bibi na e yɛrɛ fɛ?
O mago be min na, ko musokɔrɔ bɔra k'a fɔ cogo min, an mago basigi la fɔlɔ. Il faut que jamana ka basigi fɔlɔ pour que an ka se ka partenɛrw sɔrɔ. An b'a ye ni waati na partenɛrw bɛɛ taara ka sira fɛ, presque partenɛr bɛrɛ t'an bolo. Donc ni jamana basigira u bɛ segin ka na, n'u seginna ka na renforcement de capacité, u ka se k'u forme, u k'u forme u ka domaine kɔnɔ fɔlɔ. Parce que hali ni formena domaine wɛrɛ la min t'i ka domaine ye, i tɛ se k'a baara kɛ, i bɛ to ten. Bɛɛ ka domaine k'a ka identifie, i ka se ka forme o la, i ka se ka baara k'o kɔnɔ. A minɛn ka d'i ma, i ka se ka baara k'a kɔnɔ. Parce que i tɛ fɛn o fɛn fɛ, i tɛ se fɛn o fɛn la ni formena na gansan de don dɛ. Donc bɛɛ ka forme i ka domaine kɔnɔ, u ka identifie u ka forme u ka domaine kɔnɔ, minɛn ka d'u ma pour que k'a kɛ. An ɲɛ b'a la bi alhamdulilayi, an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi kɛnɛya ta fanfɛla la dɔɔni, mais bi fantan bɛ yen, fantan bɛ yen. Tant que muso i tɛ fɛn fara fɛn kan, a man nɔgɔ. Bi cɛw kɔni alhamdulilayi fɛn di dɛ, mais bɛɛ b'a dɔn a tɛ bɔli kɛ. An bɛ don min komi bi, malo kilo ye 100 ani dɔrɔmɛ 20 ye, ɲɔ mɔgɔ t'a da dɔn, a kilo a bɔrɛ kelen ye 70 ye, dɔw b'a fɔ fo 100, a man nɔgɔ. Donc fɛn fitini fitini bi sɔrɔ, tant que muso tɛ dɔ kɛ i ka se ka fɛn fara kan, a man nɔgɔ. O kɔnɔna na ni basigi kɛra dugu la, ka basigi kɛ jamana kɔnɔ, an bɛ se k'an fɛlata sɔrɔ min ye kalan fa fanfɛla ye, an ka baara bolodalen kɔnɔ an bɛ se ka baara kɛ, an bɛ se ka musaka sɔrɔ. An b'an denw ka education, an bɛ se k'o ta en charge. An b'an denw ka kɛnɛya tali, an b'a ta en charge. Bi fɛn tɛ mɔgɔ bolo, fo ka cɛ ni muso ka ɲɔgɔn dɛmɛ de pour que ka se ka du yiriwa.
Madame Nene ka nin kuma ɲi ne bɛ dansigi an ka bi baro la. A kun bɛ sinsin min kan o ye musow bɛ ka u jiniyɔrɔ fin togo di Mopti mara ale yiriwa sabatili la. Walasa ka baro in kɛ, an tun ye wele bila Nene Sima, ale bɛ politiki tɔn kɔnɔna na Mopti mara kɔnɔ, wa a bɛ baara kɛ meri fana na eli do. Ka fara ale kan Madame Jara musokura Daw, ale fana bɛ an bolokɔrɔ, muso ɲɛmɔgɔ do Mopti mara kɔnɔna na, a bɛ wuli ka jɔ kɛ tɔn caman fana kɔnɔ. Musa Mariko ale fana tun bɛ an bolokɔrɔ, ale y'an ka maa sabanan ye. Akademi d'enseignement min bɛ Mopti mara kɔnɔ, ale y'o kunnafoni dila ye. Ne ye Mariam Kulibali ye, ne de ye émission présenté aw la. Nɛgɛ karafe juru o kun bɛ Mamadu Watara bolo, ale ni Ibrahim Sanogo. Aw ni ce, aw ka filɛliko ɲuman an'aw ka lamɛliko ɲuman na. Aw k'an bɛ sini ni Ala sɔnna.